cátedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje, umjetnost nad umjetnostima, koje je održao 26. marta 2014. godine na tribini dr. Radoslav Grujić u ateljeu Visoke škole Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju u Beogradu. Monah Arsenije Jovanović predavanje je započeo svojim stihovima.
Pomože Bog svima, pošto ovo je jedno mjesto umjetnosti, jedno mjesto gdje se služi Bogu preko estetike, kroz umjetnost, kroz boje, da započnemo nešto sa bojama. Tamno, ljubičasto. Nebo moje zvezdano, ljubičasto, tamno. Iz dečije molitve željo davna, iz vimena rajskog mleko penušalo. Jecaju radosti ponoćnoga plača, u ušima punim suza. Pesmo moja pobedna, u slobodi ispevana. Šumo tajanstvena mirna, steno okomita, sveta špiljo nedostupna s kostima svetitelja. Vrišti duša ognjem višnjim obodrena, peku grudi bolom slatkim zasićena. Kojom bojom, kojim glasom, kojom rečju, tvoju reč da sretnem, kad mi javljaš sebe, da postojiš, da me ljubiš, da me pre početka u večnosti čekaš. Danas sam završavao neka posla, ali sam prošao kroz grad, kroz Knez Mihajlovo i centar moga rodnog voljenog Beograda. Tu sam se rodio i odrastao do svoje 27. godine, a onda sam napustio, otišao sam na drugi kontinent. I onda se više nikad nisam vratio praktično taj život. Vratio sam se u Srbiju, ali ne više nikada tako. I tako posmatram svet, omladinu, omladinu na prvo mesto naravno, jer na njoj svet ostaje. I vidim da sve to ide jednim pravcem koji nije onaj pravac koji je trebao da bude. To ide jednim pravcem koji je odavno već postavljen, odavno je već taj pravac zacrtan, odavno se već krenulo tim pravcem. Možda mnogo davnije nego što mi mislimo, ali u našem slučaju tamo negde, čim smo se oslobodili od Turaka, mi smo otprilike krenuli tim pravcem, a to je pravac Beč, pa sve dalje. To je to neka kultura koja jeste naša, ali i nije. Jer smo mi negde između tog zapada i tog istoka i tu smo trebali da ostanemo, zato što je to naša pozicija i ta pozicija je zapravo ono što je nama dato, da to prenesemo, da napravimo taj spoj između istoka i zapada. No, nažalost, mi smo ipak radije odlučili da se potpuno odreknemo svojih istočnih korena i da krenemo ka tom zapadu. Ali, opet kažem, nažalost, vrlo često sa tog zapada uzimamo samo ono što ne valja, a ono što je dobro, to ne uzimamo. Znači, odgovornost, radnost, disciplinu, neke vrednosti civilizacijske, to ne uzimamo. A porok, dekadenciju, ospoljašnjavanje svega, znači gubitak onog što je unutra, to preuzimamo. To nam je bitno, to nas privlači, to je golicavo i tako dalje. Tako da i umjetnost praktično je zauzela taj neki kurs i to je kurs koji vodi ka posljednjem svjetskom poretku. Namjerno kažem posljednji svjetski poredak, jer ono što piše na dolaru Ordos Novum Seclorum, novi svjetski poredak, to je pogrešno, to je plagijat, to je prevara. Znači, postoje stari svjetski poredak je bio, znači, do dolaska Sina Božijeg, do objave samoga Boga, to je bio stari svjetski poredak, to je bio paganski svijet. Sa dolaskom Sina Božijega, odnosno samoga živoga Boga na planetu, nastaje zapravo novi svjetski poredak. Znači, ove priče da oni kreću ka nekom novom svjetskom poredku, to je laž. Znači, mi smo odavno u novom svjetskom poredku. Mi smo odavno u novom dobu. Tako da ta izmišljotina New Age, to uopšte nije tačno. Odavno smo mi u New Age-u, ali onom zdravom. Znači, u novom svjetskom poredku koji je donio Hristos. E, ali taj novi svjetski poredak što se danas pominje, u stvari kao neki eufemizam, to je nikakav nije novi svjetski poredak, to je u stvari posljednji svjetski poredak. To je ono u stvari što je kraj svega i to je ono zlo u stvari koje kad mi govorimo o novom svjetskom poredku. Znači, ne bi trebalo koristiti reč novi svjetski poredak jer smo mi u njemu, njega je Hristos donio, njega je on osveštao, ali on se sada prožima kroz novi svjetski poredak. Znači, on polako se prožima i preuzima na sebe i ljudi napuštaju novi svjetski poredak, naročito u Europi i Americi. Ja ipak govorim o tom civilizovanom delu, barem tom delu koji je preuzeo antičku kulturu. Znači, mi pripadamo antičkoj kulturi, tom starom svjetskom poredku, koji je kroz Hrista se obnovio, oblagodatio, i sad taj posljednji svjetski poredak polako uzima svoj danak. Znači, on uzima jednu po jednu dušu na svoju stranu. I tako je, znači, i umetnosti. Znači, apsolutno, umetnost je bila u službi starog svjetskog poredka u vreme antike i taj stari svjetski poredak uopšte nije bio tako loš, jer on je stvari bio priprema za novi svjetski poredak. Znači, antički Grci su zapravo dali maksimum koliko čovjek može da da svojim moćima. Znači, grčki um je neprevaziđen um, mnogo veći i od kineskog, mnogo veći i od indijskog, mnogo veći čak i od judejskog, mada je judejsko srce bilo veće. Antički um je bio veliki, a judejsko srce je bilo veliko. Jer su judejci, stari Izrael, oni su srcem u stvari primili Boga, a antika je uvijek bila u razumu. I antički Grci, antički mislioci su najviše došli do istine koliko je mogao čovjek dođe, a to je praktično Platon. Platon, neki pominju Sokrata, ali to nije toliko, jer u suštini Sokrat je jedna vrlo mitska ličnost u suštini, jer sve što znamo o Sokratu, to je praktično Platon. Rekao, tako da je Sokrat praktično jedna Platonova projekcija. Znači, Platon je došao najviše do neke duhovne mistike, do ezoterije, do transcendentalnog, koliko ljudski um mogu da dođe. I tu je stao. I tu je stao stari svjetski poredak i praktično to je dobro što je tu stao, jer je tada bio u stvari onaj inicijalni moment kada dolazi Sin Boži i praktično objavljuje istinu. Posle bilo tih sporednih nekih, naravno, neoplatonizam sa Plotinom, on je jednu duboku mistiku svjetlosti doneo. Imao je Bog milosti prema njemu jer mnogo se trudio, ali to nije bilo blagodatno. To je bilo, znači, samo dalje jedna produžetak te antičke mistike i tu smo, znači, u novom svjetskom poretku koji je sa umetnošću, znači, praktično pokazao da se kroz umetnost može zapravo služiti istinitom Bogu. Znači, kao što je nekada to bilo kroz eleusinske misterije, kroz antičku skulpturu i tako dalje, kroz freske, ne toliko rimske, one su bile vrlo lascivne, bile su vrlo građanske, bile su vrlo malo građanske. Znači, u grčkom umu i u grčkoj umetnosti sve to bilo. Nevjerojatno kako taj novootkriveni mađarski filozof Dela Hanvaš predivno govori o tim grčkim skulpturama, gdje su prikazane te neveste, te devojke čedne, čiste, koje se kupaju i pripremaju se za brak. To je jedna predivna ta neka čednost koja se projavljuje u tim antičkim skulpturama i koje projavljuju, predjavljuju zapravo taj veliki dar uzdržanja, tu veliku vrlinu telesne čednosti. I naravno tamo negde mi ne možemo znati zapravo ikonografija tačno kakva je bila pre tamo 6. veka, jer prve, najstarije ikone koje imamo su stvari 6. veka. To je Hristos Sinajski, apostol Petar i još ti neki radovi koji su rađeni bile enkaustice, znači to je bio pigment rastvaran u topljenom vosku. I te ikone su, znači, još uvijek daleko od vizantijskog stila, to su ikone koje su praktično slične antičkoj fresci, koje najviše posjećaju na fajumske portrete. To su oni predivni portreti, posmrtni portreti koji su rađeni po grobljima u tadašnjem Egiptu ili tako, ali sigurno svuda. I tu polako nastaje ikona. Da bi se konačno razvio taj stil, naročito, znači, u toj renesansi paleologa, u 14. veku, znači 13. 14. vek, tu se formira konačno taj najdivniji izraz i onda polako te nastaje ta dekadencija, već post Vizantija, pa onda ide tako već, ja i nisam neki istoričar umetnosti, to bi sigurno vi mogli meni bolje da kažete, ali tu dolazimo polako do baroka i u baroku vidimo u stvari koliko se degeneriše lik, koliko se Hristos degeneriše, koliko su likovi već prosto postaju nekakvi pajaci sa dugačkim stopalima, likovi gube tu duhovnost, jer vidimo u stvari da je špic duhovnosti zapravo bio u toj istihastičkoj obnovi renesanse Palaologa u 14. veku, gde je i naravno veliki Grigorije Palama tamo pretpošao, znači druge nedelje smo ga slavili, znači tu je taj bio procvat duhovnosti i to se osjećalo na ikoni, naročito na kritskoj ikoni se to osjećalo. Posle je nastala ta italo-kritska ikona, ali ona je već jedna kombinacija koja malo gubi tu duhovnost, ali ta kritska ikona je zaista predivna, jer tu nema mnogo boja, nema mnogo glikazme, nema mnogo svih tih, kao što recimo ima makedonska škola. Makedonska škola je puna boje, puna radosti, puna života, koja je tako predivna. Ali ta kritska, ona pokazuje tu dubinu i pokazuje tu ezoteriju, pokazuje tu duhovnost, gde mi vidimo u stvari da ljudi koji su tada slikali ikone, da oni uopšte nisu obraćali pažnju na spoljašnjost. Oni su bili potpuno skoncentrisani na unutrašnje biće ljudsko. I njima nije potreban bio neki mišićavi muškarac, niti neka predivna, bujna, mlada žena, da bi oni preko njih slikali Madone, Hrista i mnoge druge svetitelje, nego su oni duboko bili pogruženi u sebe, u molitvu, tako da su oni u stvari iz sebe isijavali molitvom ta dela slikarska koji su oni ostavili čovečanstvo. Mnogi od tih ikona su bile naivne. Toliko naivne da su savremeni istoričari umetnosti skloni da se smeju tome. Da se rugaju prosto. Našto Italijani koji se diče svojom renesansom. Od Đota pa nadalje. Ali mi znamo da ispred takve jedne ikone ljudska duša, iskrena, pravoslavno srce, može da zaplače, može da doživi dubinu molitve, iskreno, najiskrenije, i da mu se razgori srce, da mu se raspali srce. Pred jednom naivnom ikonom koja uopšte nije u nekom virtuozno, u nekom bilo kom umetničkom smislu. A opet imamo ikone posle renesansi, ne mogu ih nazvati ikonama, nazvat ću ih religioznim slikama, koje su zaista bravurozne. Zamislimo samo jedno Karavađa. To je jedna revolucija, to je, ma ne samo Karavađa, i Botticellija, i Fra Angelika, i tako dalje. Ali mi tu u stvari gubimo to duhovno i mi vidimo sada jedne žive ljude, ima ona čuvena flagelacija, religiozna slika Karavađova, ili šibanje Hrista. Mi tu vidimo jednog mišićevog muškarca, obnaženog, u jednoj dubokoj emociji nekoga bola i tako zanesenosti, i njemu samo jedan deo jedne tako svete tkanine pada po bedrima, tako da se praktično vide i pubične malje. Znači to je jedna čista, čistavatska homoseksualna pornografija. Pretpostavljam da je Karavađo bio homoseksualac, jer su mnogi od njih bili homoseksualci. Bio je svakog slučaja veoma problematična ličnost, volao je da učestvuje u borbama noževima, zna se da je ubio, ne znam da li više, ali njega su štitile pape. Znači, već dolazimo u period gde više unutarnja svetost, gde moral više uopšte nije bitan. Znači, gde moral umetnika uopšte nije bitan, nego da je bitna samo njegovo majstorstvo. I on će biti štićen čak i od pape, od policije, da bi mogao da slika, jer je to nešto što je fenomenalno. I naravno, mislim, ispred takve religiozne slike, ne može čovjek da se moli. Ne može da se moli, može da doživi samo jedno uzbuđenje, prosto seksualno. Isto tako te Madone, ne mogu ih nazvati bogorodicama, to su Madone, koje su senzualne. Eno, na kojoj je ono zadnjoj, koju sam video skoro, da li je to Rafaelova ili Botticellijeva, jedna bujna, drusla žena sa bujnim grudima. Kakva je tu molitva? Kakva je to bogorodica? To je samo izazivanje polnog, strasnog nadražaja onog čoveka koji to gleda. I divljanje bojama i tako dalje, tako dalje. Tako da, tu negde vidimo, u stvari, taj jedan veliki razlaz, razilazak između istoka i zapada. I otprilike zadnji, ja mislim, slikar u Italiji, znači u zapadnom svetu, je Cimabue. To je 14. vek. On je, znači, još uvek radio po vizantijskom nahođenju i to su još uvek zaista divne ikone, ali on je zadnji. On se borio, već se vidi da je u njemu taj nagon da se oslobodi toga, tog balasta Vizantije, kako govore italijanski istoričari umetnosti. I naravno već njegov učenik Giotto, on odstupa i duboko ulazi, znači ospoljašnjuje se, znači on izlazi iz sebe. Znači sada umetnici na zapadu, u Italiji naravno, pošto Italiji govorimo, Italija je kolevka, ipak svakako možemo je nazvati modernom umetnošću, mada ono u to vreme još uvijek nije moderna umetnost, to je renesansa. Znači umetnici već izlaze iz sebe, oni već više ne poznaju molitvu, to se vidi naravno na njihovim delima. Oni ne poznaju molitvu, oni sada upoznavaju prirodu, izlaze iz sebe i posmatraju zakone prirode. Više se ne bave zakonima, duhovnim zakonima, nego zakonima prirode. I oni sada savršeno upoznaju dubinu, upoznaju osvetljenje, upoznaju arhitekturu, pravu perspektivu. Tako da počinju time da se diče, time da se hvale i da se smeju, da se rugaju za Boga nevičnim i nenaučnom pristupu vizantijskih slikara koji su bili vrlo često i naivni, onako dvodimenzionalni i tako dalje. Ali, nažalost, na njihovu žalost, izgubila se duhovnost, izgubila se molitva koja je zračila iz tih ikona i mi smo dobili samo jedan bravurozni pristup umetnosti, ali se izgubila molitva, izgubio se duh sveti u svemu tome, a to sve naravno vuče koren u dogmatici, jer kada se poremete dogmati, oni su zapravo recepti kako da se ostane zdrav, a biti zdrav ne znači ništa drugo nego biti negde, nositi jednu malu svetost u sebi, a to pruža pravoslavlje. E sada ja, kao dete, da počnem malo od neke svoje lične priče, pa ću se opet vratiti na ovo, ja sam oduvek čeznuo da otkrijem zaista onu vrhovnu lepotu, smisao lepote. Oduvek kao dete, to je prosto eto tako neki priziv. Moj tata je hteo da ja budem, recimo, kapetan broda ili pilot vojnog aviona. Mene to uopšte nije zanimalo i bio strašno razočaran kada bi otišli u prirodu, on je očekivao da ja igram fudbal sa njima, ja sam gledao cveće i leptirove. Od uvek sam bio fasciniran cvetovima i leptirovima. I tako je tekao moj život, ja sam mnogo bio posvećen tome, ali budući da sam od roditelja koji su bili medicinari, meni je bilo zabranjeno da se bavim ozbiljnijom umetnošću. Naravno da nije dolazilo u obzir da upišem akademiju likovnu, jer rečeno mi je ti uvek možda crtaš u životu kako hoćeš, ali moraš da upišeš nešto konkretno. Ja sam to konkretno upisao, eto, upisao sam tu stomatologiju i na kraju kad sam je završio, ja sam im samo dao tu diplomu da okačio zid, eto, prosto sam bio dobar sin. Ali nisam nastavio se bavim time i dočekao sam svojih 5 minuta i vratio sam se ipak na umetnost. Ali sećam se da sam prvi put u životu stvarno spoznao i počeo da razmišljam o tome da ima Bog. Naravno, mene moj deda, pobožni hrišćanin, otac moje majke, od malena učio da ima Boga. Ja sam bio toga svestan i tako, ali prvi put sam ja kao već nekom svojom zrelošću zaključio da mora da ima Boga. Mora da postoji vrhovni um. I to na jednom zanimljivom mestu, to se zove Muzej afričke umetnosti, nalazi se gore na Topčevskoj zvezdi. Ne znam da li još uvek tamo, više se ne sjećam tačno nigde. To je bilo kad sam ja bio možda 7. i 8. razred osnovne škole, znači 74. 5. I tu je bila izložba insekata iz Afrike. To je bilo nešto možda najdivnije što sam video u životu, a što nije ljudska ruka uradila, što je uradila Božja ruka. Tu sam u stvari shvatio ko je vrhovni umetnik. I kako se Sin Božji kao mladenac predivno igrao dok je stvarao ovaj svet. Kako se predivno igrao sa bojama i sa formama. Ja sam bio zaprepašćen, to je bilo jedna ogromna postavka i tu su bili raznorazni insekti, ali možda zamislite kakvi su insekti u Africi. To su ovoliki paukovi, ovoliki leptirovi, ovoliki one zlatne bube, vilin konjice sa ovolikim krilima. Takav sklop boja, taki prelazi iz najnežnijih boja u neke vatrene boje, metalik boje, neki snažni, nagli, prosto udarci nekih neočekivanih formi. Znači, moderna i postmoderna, oni su odavno u stvari mnogo zakasnili od onoga što sam ja tu video i tu sam zaista zaključio da postoji neki vrhovni um u stvari koji sve to tako predivno ustrojava i koji zaista uživa, koji je uživao dok je stvarao svet. Tako da to uopšte nije neka nesvesna, kao što je govorio naravno Aristotel i kao što je, nažalost, Toma Akvinski, koji je posle upravio brod Rimokatoličke crkve u tom jednom pravcu, znači vratio se, nažalost. Taman je crkva, taman je čovečanstvo krenulo putem hrišćanstva, on je ipak vratio i tu se govori da to actus purus, znači čista delatnost, znači nešto što nema svesti, nešto s čim mi ne možemo doći u kontakt. A tu vidimo u stvari koliko je to biće jedno predivno i koliko je svesno, koliko je dobro, koliko je prekreativno i koliko je nama dalo da uživamo u ovom svetu koji je oko nas, pogotovo tim predivnim bićima. I meni je dan danas zaista inspiracija, kupio sam nekoliko knjiga o insektima i leptirovima i prosto kad krenem da to gledam ne mogu da prekinem od neverovatnih obrta u oblicima, formama, bojama i tako dalje. I onda tako išao moj život. Svi moji prijatelji su bili umetnici. Jer ja sam u suštini bio umetnik u svom srcu. I čeznuo sam za time i mnogo sam bio tužan što ne mogu da se bavim time. Eto, morao sam studiram tu stomatologiju, da sam ja isto tako pristupio tome kao jednom podvigu. Shvatio sam da je i ljudsko telo jedno umetničko delo, da je to jedna predivna skulptura, jedan predivni mikrokosmos koji ima svoje predivne veličanstvene zakonitosti i mene to privuklo. Ja sam ušao duboko u tu nauku i voleo sam to. Ipak tamo na četvrtoj godini, stomatologija traje pet, ipak sam se drznuo pored svojih roditelja, tad sam već malo, jel da, i porastao, već više nisam baš bio tako poslušan. I krenuo sam u Šumatovačku školu, školu za pripremu za akademiju, i tamo sam bio jedno godinu dana, ali se i dalje nisam usuđivao da se bavim crtanjem i da zamišljam da sam ja nekakav slikar, jer sam uvek bio u društvu izuzetno talentovanih slikara, među njima je jedan od mojih najbolnijih i najbližih ljudi o kojem sam napisao jednu knjigu, Dušan Gerzić Gera, koji je bio izuzetan crtač, izuzetan slikar, jedan nevjerovatna ličnost koji da je ostao živ, vjerojatno bi danas možda gledali neke izložbe njegove po New Yorku, Parizu, Londonu, po Beogradu, ali eto, tako se desilo, tako da sam ja krenuo na vajarstvo. I mene vajarstvo jako privuklo i tu sam u stvari uvideo da je umetnost nešto vrlo blisko tom susretu, u stvari sa tim vrhovnim umom. Tada sam u stvari počeo da mislim da je u stvari umetnost religija. Jer tada, nažalost, to su bile, znači, rane 80. Tamo negde 82. treća, kad sam ja bio na tim godinama stomatologije i krenuo u Šumatovačku školu, nije mi bila bliska pravoslavna crkva. Nisam bio protiv, ali sam smatrao da su sveštenici jedne tragične ličnosti. O monasima ništa nisam ni znao. Mislio sam su popovi jedne tragične ličnosti, se bave nečim što je nepostojeće, da žrtvuju svoj život nečemu što ne postoji. Nikada im se nisam smejao, nikada nisam bio nešto prema njima nepristojan, ali osjećao sam neko sažaljenje. Tako da je za mene umetnost u stvari, pronašao sam spas, izlaz sam pronašao, znači konačno sam rekao moguće je doći u kontakt sa vrhovnim umom, ali preko umetnosti. I tu sam predao sebe, to mi je dosta dobro išlo. Tadašnji predsjednik ULUS-a je bio Vava Stanković, on je tu i vodio vajarski odsek. I on je vidio da to meni dobro ide, kaže, ja bi tebe pisao na, a tada na vajarstvo, ja mislim na likovnu akademiju opšte na godinu bilo primano 7-8, na vajarstvo možda njih trojica, četvorica, kaže, ja te mogu tamo upisati i verujem da mnogi moji vršnjaci da bi bili presretni da im se tako nešto kaže, međutim ja sam već bio na kraju stomatologije, vukao me drugi kontinent, veliki svet, bilo mi je skučeno malo u Beogradu, vukla me Amerika, da sam pre toga bio kao mladić od 19 godina i rekao ne hvala, ali mi je mnogo značilo to. Mnogo mi je značilo da sam shvatio u stvari da imam dara i da mogu da se bavim time. Znači dotle sam bio frustriran. Pored svih tih mojih velikih umetnika, prijatelja, misliš da se time prosto ne smem baviti, ali tada je sve to krenulo. I onda sam počeo tako i slikarstvom, polako da ulazim u to, radio sam neke svoje tako. Zanimljivo je u stvari da u to vreme, ja sam živeo vrlo grešno, živao sam kao tadašnja beogradska avangarda, to je bio taj rock and roll. Moji prijatelji su znači bili članovi EKV-a koji su danas svi nažalost pokojni. Mnogi drugi, sa njima sam bio blizak, sa električnim orgazmom sam bio blizak, sa idolima. To je bio naš taj svet i živjeli smo veoma grešno. Znači budući da nam umetnost nije bila dovoljna da dođemo do neke svoje samospoznaje, naravno da tu bila droga. Mi smo se svi onako svojski prihvatili droge, ja hvala Bogu nisam otišao na teže. Mada ta priča da je marihuana laka droga, to je priča za malo decu, marihuana je veoma teška droga, dok heroin i kokain ne spadaju teške droge, oni spadaju smrtonosne droge. A laka droga je kafa i crni čaj. Tako. I mi smo se svojski prihvatili narkotika, jer smo tu u stvari doživjeli da možemo da dodirnemo možda neku transcendenciju, neki viši svet, što je naravno bila jedna veoma opasna satanska prelest. Jer ti u stvari kome duhu služiš, a to je bilo jasno kome smo duhu služili i jasno je bilo na koje smo mi liturgije odlazili. Znači mi smo odlazili na električne liturgije, na električne hippie liturgije, a to su bili koncerti, rock koncerti. Znači tamo negde već od ranih 70-ih su počele rock grupe da dolaze, tamo sa Jethro Tull, Deep Purple i tako dalje. To su bile prave električne liturgije na kojima je naravno kao na svakoj liturgiji postoji pričešće. E mi smo se tamo pričešćivali, znači narkoticima. i ranim, tužnim, jadnim, uveliko maloletnim seksom. Znači, to je bio taj duh kome smo mi služili i naravno, da kome duhom služiš, kojim se duhom pričešćuješ, taj duh zapravo i isijava iz tebe. Tako da u našim umjetničkim delima je počeo taj duh da se projavljuje. Kako u muzici, tako u slikarstvu, tako u glumi, tako u književnosti, tako u poeziji. U svim tim granama umjetnosti su bili zastupljeni moji prijatelji. I bili su vrlo uspešni. Neki od njih koji su preživjeli su danas u vrhu tako tih nekih. Mnogi su nažalost završili tužno i bolno kao mladi, veoma talentovani ljudi. I ja sam bio jedan od njih koji se u to vrijeme već počeo baviti nekakvim slikarstvom. To su bile neke moje prve ikone, neke anti-ikone. To su bile anti-ikone. Znači, sjećam se svoje prve anti-ikone. On je bio poprilično velik, jedno metar i po sa 70. Tu je bio prikazan praktično taj bog kome sam se ja klanjao. To sam ja tek posle spoznao. On je bio sa 4 ruke. Imao je 2 noge. Imao je rep, 2 raširene noge. Imao je 3 testisa. 4 ruke koje se pokazavaju u 4 pravca sveta, imao je 1 oko zakrvavljeno, rogove i na kostrešenu kosu. Sa jako puno minucioznog rada, dosta dobro, zaista moram da kažem, s obzirom da se ja nisam školovao, to je bilo jedno biće zaista koje je vladalo mnome i koje je mene vodilo ka propasti, koje me vodilo ka propasti kao mnoge druge moje prijatelje. Znači, moj najbolji prijatelj Dušan je jednom prilikom jednoj našoj prijateljici poklonio savršeni crtež u strip tehnici, u jednoj od najsavršenijih strip tehnika koju sam ja video, koju je nazvao Hristovo rođenje. Neka nam svima Gospod Bog bude u pomoći. Šta je bilo na toj slici? Na tom crtežu, savršenom crtežu u olovci, u više B varijanti, on je bio izuzetan. Talena, to je bio jedan kao kameni podijum koji je ličio na neki antički teatar sa kamenim stubovima. Na sredini su bile neki mekani veliki dušeci kao jastuci i tu su bile neke tako veoma primamljive mlade devojke, bujne, a u sredini je bio jedan veoma markantan, visoki muškarac sa tankim ekstremitetima, sa tankim ušima i sa malim rokčićima. Izuzetno privlačnog izraza lica. Tu su bile neke spodobe kao nekakvi vojnici koji su imali glave ptice kao recimo kakadu ili konja, snažne mišice, često kandže, dole na nogama su bili ili kopite ili velike noge kao od petla. I jedna od tih najlepših bludnica, ili kako bih nazvao tih devojaka za zabavu, je prinosila malo dete sa ropčićima, prinosila je tom čovjeku. Znači, to je on nazvao rođenje Hristovo. I kada smo se čak i mi, koji smo bili stvarno već duboko u grehu, sablaznili time, rekli pa pobogu, jero, mislim stvarno, šta je ovo? Šta, kaže, to je umjetnička sloboda. Na kraju krajeva sve je relativno. Umjetnik koji je sve dato. Tako da taj kome je on služio, on ga je poveo i pružio mu u jednom trenutku taj polenov prah sa cvetnih polja iz pakla, koji se u ovom svetu zove heroin, i on je polako se počeo pričešćivati pričešćem duha koji ga je vodio i koji ga je nadahnjivao i davao mu izuzetnu moć. On je bio nevjerovatan slikar, pogotovo kasnije, kakve je on moderni, postmoderne slike radio. Njemu je Francis Bacon bio, ovako da kažem, uzor. Je on stvarno razvio pomoći svoga talenta svoj stil, ali to je bila takva tama u tome. I on je strašno završio. On je umro u ropcu u svojoj 39. godini, razorenog organizma, od već ko zna čega šta je uzimao. Tako da smo, kažem, mi tom pravcu išli i onda u jednom trenutku, naravno, sa svim tim rock'n'rollom, sa mojom voljenom sestrom, s kojom nikada ništa nisam imao telesno, to je sve bilo jedna opšta papazijanija, svako se svakim bio, tako se živelo. Sa njom sam zaista, prosto sam je volao kao rođenu sestru. Sonja Savić, glumica, izuzetan talenat, ona isto spržila sebe. Spržila se. Pre nekoliko godina je izašao bio onaj njen zadnji film. Ona je stvarno izgledala kao starica. Koliko je mogla tada da ima, ona je mlađa od mene godinu, 2 dana, možda imala jedno 47-8 godina, ne znam nija. Potpuno spržena duhom kome je služila. A to je duh heroina, a bila je izuzetan dramski umjetnik. Dramski mag je bila. I tako, budući da nam je dosadila taj naš Beograd i taj naš život, odlazimo u Ameriku, u New York, i tamo nastavljamo sa potragom. Ja se dalje neko kratko vreme zanosim idejom da će biti možda stomatolog, vrlo brzo shvatam sistem vrednosti u Americi, da u zdravstvu to je sve samo ne etika, da je to samo jedna teška ucena čoveka tamo gde je najslabiji, kada je bolestan. Znači, zdravstveni sistem u Americi je nešto najnehumanije što postoji. Znači, ne da ti Bog da se razboliš u Americi. Izgubio si odmah radno mesto, izgubio si prijatelj, izgubio si ušteđevinu, izgubio si možda i ženu. Sve propada, jer nema ljubavi, nema prijateljstva, nema brige. Tako da ja tako sam vidio, ja sam apsolutno otpisao to i konačno sam se upustio u potragu umetničku. Znači, duboko pateći svojim mladim, grešnim srcem, ali ipak negde čednim, jer ipak mi sa ovog Balkana koji dođemo tamo, nama su ovde naši tadašnji stari, naše treće generacije koje su uveliko već upokojeni, pa i naše druge generacije, već i oni već tu nisu, oni su smatrali da smo mi strašno dekadentna omladina, tadašnja beogradska omladina. Međutim, tek kad smo otišli u New York, videli smo da smo mi cveće prema omladini koja tamo raste, kakva je to strahovita dekadencija, kakav je to jedan pomor ljudskih duša na tom zapadu, koji svakako ima svojih dobrih osobina, ima divnih ljudi, ja sam tamo upoznao, ali to je jedan pomor, jedna nesrećena nacija koja tu svoju nesreću prenosi na ceo svet, kao jedan narkoman zapravo, kome je stalo da, koliko su puta moji prijatelji krvnički se trudili da me navuku na heroinu. Jer jednostavno, greh, on ima tu potrebu da se širi. Satana, kad bi mogao, on bi sve ljude na svetu navukao na heroin. Jer heroin mu je špic, heroin mu je najslađi zalogaj. Ja, eto, Bog me sačuvao, možda baš zato da bi jednog dana, eto, možda govorio o tome, o mladini. Pa neka me jedna duša negde u nekom Tokiju, nekom Beogradu, nekoj Podgorici čuje, ja ću spasti svoju grešnu dušu, ako i tada. I tražim u tom New Yorku, tražim, znači, počnem da se bavim skulpturom, slikanjem, keramikom, ali u dubokom bolu, jer vidim u stvari kad postignem nešto u tom nekom radu, dao mi je Bog i talenat i u tome, zaista. Sjećam se, jednom sam napravio jednu veliku skulpturu u glini, bila je ogromna, kao jedan lik, kao jedna maska sa ogromnim razjapljenim ustima i strašne jedne oči ovako izbuljene, to je bilo veliko, to je bilo skoro 2 metra i u ta razjapljena usta ja sam stavio ogledalo. Tako da je to obojio nekim jarkim zeleno-crvenim bojama, baš onim paklenim bojama. Tako da svako ko dođe ispred te skulpture, on vidi sebe u stvari u tom liku progutanog time. Jer to je taj zloduh koji je bio u meni, koji je želeo da proguta i druge, ne samo mene. I tako nas je on gutao jednog po jednog i prožderavao nas je, nekoga kroz overdose na heroinu, drugoga kroz neko upucavanje u nekom kriminalnom aktu, nekoga preko side, nekoga preko hepatitisa, mnoge preko samoubistva. I tako, sećam se, u to vreme ja sam se bavio i tim dalekoistočnim meditacijama, ni to nisam zaobišao. Bavio sam se mantranjem Om Nama Šivaja, imao sam i mantru transcendentalne meditacije koja je glasila Ajma. I sve to je jedno zaluđivanje, teško, a sve misliš tu si, sad si na pragu, jer taj duh, on ne bira. Najstrašnije mu je pravoslavlje. Pravoslavlje ga potpuno anulira. Znači, on sve prihvata, sve će da ti pruži. Svaku moguću vrstu svetske duhovnosti, svetske umetnosti, bilo koga svetovne delatnosti, ali će se grčevito, krvavo boriti da ti slučajno ne dozvoli da se upoznaš sa pravoslavljem. Jer tu onda više on gubi svoju moć. Kao kad izađe sunce i buđ i trulež, ono se sasušuje i prvi vetar odnosi. Ja tada to još nisam znao, ali sam polako išao ka tome, duboko osjećavši u sebi taj priziv da već više je krajnje vreme da moram da stupim u kontakt sa višnjom silom, sa tvorcem univerzuma, sa vrhovnim umetnikom. I družio sam se sa umetnicima uglavnom, ali konačno, eto, baš i među tim umetnicima sa jednim arhitektom ja upoznajem. To je bilo već u mnogim mojim predavanjima, vi sigurno i znate, neću da ulazim u to da vas s time davim, ali prosto upoznajem pravoslavlje, i ne samo pravoslavlje, pošto mnogi upoznaju pravoslavlje tako površno, pa misle to je to, a u stvari srce pravoslavlja je u stvari isihazam, a srce isihazma je molitva, a srce molitve je u stvari um u srcu, odnosno umno-srdačna Isusova molitva. To je srce svega, to je srce univerzuma. Jer je tada u tim trenucima Hristos u srcu. Tada se ostvaruje sve. Znači, sve što je potrebno ljudskom biću, ljudskom integritetu, ostvaruje se kada Hristos dođe u ljudsko srce. I ja sam, da skratim priču, preko tog prijatelja, neka mu je sve blagosloveno u životu, njegov ime Darko Rokvić, ja mislim da on sad živi negde u Nancyju ili u Parizu, upoznao divnu devojku francuskinju, u Njujorku smo bili zajedno, ja sam bio prvo kum na njenom krštenju, pa sam bio kum na njihovom venčanju, prostorko smo se okumili, čak i na njihovoj prvoj čerkici koja se zvala Mod, mala pravoslavna francuskinja, kroz neke njegove knjige ja sam se u stvari upoznao sa molitvom. Znači, konačno sam shvatio šta je srce pravoslavlja i počeo sam da se molim umnom Isusovom molitvom. Nije mi bilo mnogo teško da poniram u sebe, jer sam se upoznao sa dalekoistočnim meditacijama, gde sam ja se naučio u prethodnih 7,5 godina, da sam 7,5 godina ja praktično služio tom demonu dalekoistočne meditacije i dobro to naučio, dobro video kakav je to krvava prelest, možda i tu rame uz rame sa narkoticima, jer to je vrlo slično tome, to je jedna teška duhovna prostitucija. Tu sam u stvari ja naučio da poniram u sebe, mada sam tu ponirao u svoje grešno srce, u svoje avetizovano srce. I tu sam doživljavao, znači, bliski susret sa svojim ličnim avetima. Ali kada sam preko te knjige koju je napisao sveti Nil Sorski, jedan svetogorski ruski monah koji je posle po blagoslovu svetogorskih otaca otišao natrag u svoju Rusiju, da tamo širi isihazam, ja sam se toj knjizi u stvari konačno spoznao, u stvari shvatio šta je to Bog, ko je Bog, šta je to demon, šta je to strast, šta je to ljudska duša, kako se osloboditi od demona, kako očistiti svoje srce, i to je bila molitva. I ja sam se tada u tom trenutku potpuno predao molitvi. Znači, shvatio sam da je umna Isusova molitva nešto što je najuzvišenije uopšte, već ušavši u tu pravoslavnu literaturu, i vrlo brzo, posle možda manje od mjesec dana ozbiljnog bavljenja molitvom, ja sam doživeo posetu netvarne svetlosti. Ali ne onako kao što to opisuju, naravno, žitija svetih. Projava netvarne svetlosti se projavljuje u mnogim oblicima. Znači, to nije bilo onako kao što o tome govori jedan od zadnjih svetih prepodobnih otaca, kao recimo Sofronije iz Eseksa, Saharov. Ali, definitivno, znači, u tim onim prvim pokajnim molitvama, jer ja sam tu već bio na ivici suicida već, sebeubistva, u tom vapaju, a bilo tih vapaja već i naročito i u podzemnoj železnici, sećam se, povukao bi se malo u tom subwayu njujorškom, i naročito kad bi dolazila kompozicija, ne bi ulazio, puštao bi da prođe po 10-15 njih. I ja sam tako u tom ćošku vrištao i zvao Boga u pomoć, da me niko ne čuje, dok su te kompozicije bučale kroz te podzemne tube ispod praga svesti, tako sam to nazivao. I Bog je čuo moj vapaj i javio mi se. Javio mi se u umnoj molitvi i ispunio me neopisivom ljubavlju. Ali to kad kaže čovjek ljubav, to je toliko siromašna jedna reč, toliko siromašno jedno strujanje vazduha, koliko je to nešto neopisivo, mnogo više od toga, to je ljubav i zaštita i nada i radost i vaskrsenje i oganj besmrtnosti. Sve je to. To je taj živi Bog koji kad dođe u ljudsko srce, on od čoveka, od ljudskog bića stvara maloga Boga. Ja sam tu u stvari spoznao da je u stvari vrhovno umetničko delo kojim se čovek može baviti, jer uvek sam čeznuo da pronađem koje je to zapravo grana umetnosti, šta je to gde ja potpuno mogu doći u kontakt sa nadnebesnim svetovima kroz to umetničko delo. Ja sam u tim predivnim momentima projave Božije ljubavi u sebi shvatio da je u stvari najuzvišenije i najlepše umetničko delo je u stvari ljudska duša. Sam čovek je u stvari najuzvišenije umetničko delo na kome treba raditi. Ja sam tek tu shvatio da je kontakt sa Božijom blagodaću, u stvari da je carstvo nebesko koje se tada u tim trenucima javlja čoveku, u stvari sinteza svih umetnosti. Opet kažem, reč oduševljenje je mala reč za taj doživljaj koji sam ja, kada se to meni otkrilo, da sam ja pronašao zapravo to što sam tražio celog života. I ne samo da sam našao vrhovnu projavu umetnosti, nego nešto još mnogo iznad toga, jer je u stvari pravoslavlje umetnost nad umetnostima, nauka nad naukama, filosofija nad filosofijama, i već šta može biti nad. Daleko od toga da sam ostavio umetnost, ali sam shvatio u stvari da je umetnost samo medijum kojim se spoznaju lepote ovoga sveta, a da je molitva u stvari medijum s kojim se duboko ulazi i spoznaju lepote duhovnoga sveta i zakonitosti duhovnoga sveta. I to je nešto što me toliko razgalilo, toliko mi dalo volju za život, da je to bilo kao moje novo rođenje. Jer ja sam bio praktično već kao starac, to je bilo u 29. godini, 1989. godine u Njujorku, ja sam bio jedan istrošeni starac koji je tražio nije mogao da nađe i na kraju je došao da, do zaključka, kao i recimo neki Dostojevskog junaka koji je rekao, pa ako nema ničega, ako nema Boga, sve je dozvoljeno, a ne samo to, nego mene niko nije pitao da li ću da uđem u ovo postojanje, pa kad me niko nije pitao, ja apsolutno imam pravo da s tim postojanjem završim. Znači, ja sam tako filozofski pristupio tome, ali neću da grešim dušu, da se pravim tu nešto mnogo pametan. Naravno sam bio u jednom dubinskom očajanju u kakvom ljudsko biće može da, da bude, a to se danas zove depresija, jel da, u psihijatrijskoj terminologiji. Tako da, otkrivanjem toga ja sam otkrio praktično sve što meni bilo potrebno u životu. Ja sam sad samo dalje trebao da to radim dublje na tome, da otkrivam to i da oplemenjujem umetnost kojom daleko od toga da sam želeo da je ostavim. Ne, ja sam sada samo shvatio da umetnost treba da postane oplemenjena molitvom i da se dobije umetnost molitve i molitva umetnosti. Znači, kada se dobije molitva umetnosti i umetnost molitve, to je ta vrhovna sinteza kojom bi trebalo da se bavimo, naročito mi, takozvano estetsko sveštenstvo, mi ambasadori duhovne lepote, a to su ljudi na prvom mestu koji se bave sakralnim umetnostima, to su znači zapravo ikonopisci. Jer ja sam došao do tog termina estetsko sveštenstvo, pošto kod onog čuvenog američkog mislioca Noama Chomskog, on je formirao taj termin svetovno sveštenstvo, ili sveštenstvo ono koje je nasuprot duhovnom sveštenstvu. Svetovno sveštenstvo je praktično, to su ljudi ovoga doba, sveštenstvo poslednje svetskog poretka. Uglavnom političari, show biznis zvezde, znači oni su to sekularno sveštenstvo koje vodi ovaj svet ka poslednjem svetskom poretku, odnosno ka vrhovnom i duhovnom i političkoj vođi koji će se pojaviti, one koji je suprotan Hristu, koji se na grčkom kaže anti-Hristos, odnosno antihrist. To je njegovo sekularno sveštenstvo u odnosu na, naravno, duhovno sveštenstvo ili klir, koje je naravno isključivo u pravoslavnoj crkvi, ovo drugo je nažalost izgubilo to, a ikonopisci su praktično, to je jedna spojna tačka, znači jedan spoj između sveta, između svetovne umetnosti i molitve. Znači, ikona praktično treba da bude spoj, spojna tačka između svetskog slikarstva i molitve. Ukoliko to nije, ona gubi svoj smisao. To vidimo vrlo često kod ljudi koji se bave posveštenom umetnošću ili takozvanom sakralnom umetnošću, ali koji ne žive kako bi trebalo. Ja vrlo često volim da pomenem to ljude koji puše, recimo. Ljudi koji puše duvan. Znači, ljudi koji su pod vlasti demona nikotina. Znači, tu imamo ljude mirjane, sada govorimo o hrišćanima, znači. Imamo mirjane ljude u svetu koji puše. Imamo sveštenike koji puše i imamo ikonopisce koji puše. Znači, sveštenik koji puši, on može biti dobar čovjek, može biti izuzetno dobar službenik u svome poslu, ali ne može biti nikada istiniti duhovnik, ne može biti pravi pastir, ne može biti pravi vrhovni psihoterapeut, pravoslavni psihoterapeut, jer je vrhovni praktično psihoterapeut prvi i jedini najveći sam Isus Hristos. Znači, to je što se tiče sveštenstva. Svakako će mi to mnogi zameriti, ali to je sušta istina. On ne može biti pravi duhovnik. Ikonopisac koji puši, on može biti dobar ikonopisac i može biti majstor, ali nikada ne može biti umetnik. Ispred njegove ikone duboko ljudska psiha, ljudska duša, ljudski duh neće moći da se pomoli na onaj način kao što to izlazi iz čistog srca. To ne znači da će svaki čovjek koji puši ići u pakao. To su priče tako malo ekstremne. Ja ne znam. Ja samo govorim o maksimalnom postignuću u određenom domenu, pogotovo hrišćani kojim se bavi gde žive, da bi morali dati sve od sebe, da bi se očistili i da bi bili ambasadori i lekari drugih ljudskih duša. Mi smo svi pozvani da budemo lekari. Pre svega sebe da izlečimo, a zatim da lečimo i druge ljude. I na kraju imamo mirjane koji puše. Kažem mirjane, znači ne svetovne ljude, mirjane ljude u crkvi. Ima puno ljudi u crkvi koji puše. E sad njih delim na one koji smatraju to i nije tako strašno i na one koji zbog toga tuguju. E ovi koji tuguju, oni su pred Bogom već čisti. Skoro kao da ne puše. E njima će Bog kada dati snage da ostave da puše. A ima onih koji to smatraju to i nije tako strašno. E, oni su u problemu. To je vrlo ozbiljno. Tako da ti ljudi, oni se pričešćuju. Oni će najverovatnije biti spaseni. Ali oni nikada neće imati zadovoljstvo u svome srcu. Oni su uvek nezadovoljni. uvek buntuj, uvek kritikuj popove, episkope, kaluđere, drugu braću Hristu, osjeća se ta jedna gorčina u njima koju im demon nikotina stvara. Mi u svemu u čemu se bavimo u životu, bilo da smo umetnici, ajde kažemo bilo da smo slikari, bilo da smo obućari, bilo da smo muzičari, bilo da smo lekari, mi možemo biti amateri, možemo biti majstori i možemo biti umetnici u svemu. Znači to je vrlo bitno u stvari kako se mi odnosimo prema tome što radimo. Znači svetovno slikarstvo je došlo do majstorstva, naročito u renesansi i humanizmu. Znači mi vidimo te savršene radove, ali koji su zapravo mrtvi duhovni, znači koji su samo telesni, i tu vidimo to jedno savršeno majstorstvo, ali tu umetnosti nema. Jer umetnost je zapravo ono kada se čovjek spoji sa vrhovnim umetnikom, kada primi Duha Svetoga u sebe i kada je lekar duša. Jer umetnik kao takav, pogotovo ikonopisac, kad kažem ikonopisac mislim na čovjeka koji se bavi sakralnom umetnošću, može da bude i vajar u plitkom ili dubokom reljefu, može da bude mozaičar, može da bude duborezac ili već šta sam rekao, freskopisac i tako dalje. Znači, on treba da ima pogotovo tu takozvanu ogromnu odgovornost. Jer umetnik je taj koji mnogo više u stvari dolazi u kontakt sa ljudima nego recimo jedan, ne znam, elektrotehničar ili jedan kuvar recimo, ili ne znam, neki poštar ili neki arhitekta. Znači, umetnik je taj koji ima ogromnu moć nad čovečanstvom. I on mora da ima još ogromnije osjećanje odgovornosti. Zapravo, šta on prezentuje, šta on iznosi iz sebe. Jer, na prvom mjestu je umetnost isto tako i umetnost lečenja. Znači, u osvitu civilizacije, znači umetnost, pre svega likovna i muzička, je bila apsolutno u službi obreda, u službi rituala. Taj obred i ritual nije bio ništa drugo do prizivanje duhova višnjih sila da pomognu da rastu usevi u tim primitivnim uslovima, da se izleči dete, žena, čovjek. Znači, umetnost je uvijek bila u tom ritualnom obliku, znači prizivanja, odnosno u obliku jednog isceljenja. Tako da i u staroslovenskom jeziku i još uvijek u nekim živim slovenskim jezicima, kao što recimo poljski, lekar se kaže vrač. Bio sam u Americi pa sam to prvi put čuo, jedan Poljak mi kaže, a ti si, kaže, zubnoj vrač. Pa nisam ja vrač. I tu sam shvatio stvari da oni kažu da je to znači lekar. Tako da umetnik u stvari na prvom mjestu mora biti lekar. Mora da posjeduje umeće lečenja. E šta mi vidimo u savremenoj umetnosti, savremenom slikarstvu naročito, tamo od moderne, tamo znači kraj 19. veka, pa onda već sada u postmoderni u kojoj smo, mada sada se zaista vraćaju polako slikari koji su potpuno odstupili od forme, više nema praktično ni slike. Jer ja znam, nedavno pre par godina sam bio u Dečanima na slavi, pa baš je bio novembar i ja razgovaram sa jednim Beograđanom, vidim da iz umetničkog sveta, kažem, baš mi je žao, teo sam da odem do Oktobarskog salona da vidim šta je ove godine bilo, on kaže, oče, kaže, odavno, kaže, na Oktobarskom salonu više nema slika, to bi trebala bude izložba slika, da. Kaže, to su samo nekakve instalacije, nekakve, ne znam se više ni šta je to. Naravno, danas postmoderni, pošto već prosto i postmoderna već polako prolazi, ti postmoderni umetnici, oni shvataju u stvari da je potpuno besmisleno više da odlazimo u raspad forme, kao što su i sa oduševljenjem ušli kubisti, pogotovo brak, koji potpuno raslojava ljudski lik, za razliku od jednog integralnog, ikoničnog lika Hrista. Znači jedno potpuno raslojavanje, jedno rasturanje ličnosti. Znači, konačno i ti postmoderni umetnici shvataju da je besmisleno da se moramo vratiti formi, da se moramo vratiti nekom smislu. Ali zapravo taj moderni umetnik koji je odavno odstupio od vrhovnog umetnika, on može biti samo majstor, mada su nažalost vrlo često to i u suštini samo nekakve kalfe, nekakve amateri, jer umetnost je zapravo jedna od osnovnih stvari danas samo trik, da ti u stvari samo izmisliš nešto što niko nije izmislio. I to je nešto što privlači pažnju, jedna drskost. Ali u suštini oni, ne budući u kontaktu sa vrhovnim umetnikom, oni iznose kom duhu služe. Znači, možemo da pogledamo paletu moderne umetnosti. Ima ta jedna, u toj mojoj knjižici, ja volim tu sliku, ona je autoportret Francisa Bacona. Jedna teška degeneracija ljudskog lika, jedno izopličenje strašno. Znači, ima se utisak kao da je 10 pankera sa Martinkama šutiralo to lice, pa je onda on naslikao taj lik. I to je bio omiljeni lik i omiljeni umetnik moga pokojnog prijatelja Dušana Gerzića Gera, velikog slikara. Znači, kad ti staneš ispred te slike, kakav ti možeš da imaš osjećaj u svojoj duši? Strašan osjećaj. I ne možeš jednostavno dugo da budeš tu. Da li je gospodin Francis Bacon imao predstave u svome umu, da li uopšte razmišljao kako će se ljudi osjećati kada stanu ispred tog umetničkog dela? I da li uopšte njemu bilo bitno, ili on možda čak i želeo da prenese tu svoju muku i tu svoju rugobu koju je nosio u sebi? Možda je on to i želeo. Možda nije bio svestan, možda mu je taj duh govorio, iznesi to iz sebe da ih što više kontaminira. I to vidimo na mnogim drugim umetničkim delima i praktično vidimo da su to umetnici trovači, a ne umetnici lekari. To mi vidimo. I zapravo na taj način zaključujemo da je umetnost apsolutno odstupila od svoga osnovnog smisla. Kao što u suštini i čovek apsolutno odstupio od osnovnog poziva, od osnovnog smisla koje mu je dat. To je to oboženje, to je primanje duha Božijeg u sebi. Ali, naravno, ja kada neki put o ovome govorim u društvu, kako su savremeni umetnici, jel da, trovači, a ne lekari, znači koji ne iznose nešto lepo iz sebe. Znači oni mogu biti nevjerovatni virtuozi, mogu biti nevjerovatni majstori, ali to je samo majstorski i korektno izvedena rugoba. Ništa više. I ispred toga, zaista čovjek kome je stvarno stalo do ličnog integriteta, ne može se osjećati dobro. I recimo, ja sam nedavno bio i video, tu je bila u Knez Mihajlovoj izložba Vlade Veličkovića. On je jedan od tih modernih, postmodernih slikara koji je imao jednu neverovatnu izložbu nekih požara i nekih gavranova koji kljucaju ljudsku utrobu. Ali on je jedan od tih koji je meni zamerio i rekao, pa čekaj oče Arsenije, nemoj tako. Znaš, nisu oni umetnici trovači. Oni su jednostavno kao neka vrsta lakmusa ovoga društva, jer svaki umetnik je zapravo i jeste jedna osjetljiva duša koja vibrira duhom vremena. I taj jedan savremeni umetnik, on pokazuje zapravo šta se dešava u društvu. Ja kažem da, ali opet to nije opravdanje. Jer ako ja živim u ovom svetu i ako sam ja pritisnut i obremenjen i kontaminiran i otrovan ovim što se dešava oko mene, ovom jednom tragedijom čovečanstva, praktično ako ćemo biti iskreni da vidimo šta se dešava u svetu, i ako meni jako teško, i ako sam ja depresivan, i ako ja uzimam drogu, ili ako ja pijem, ili ako imam svoga psihijatra kod koga odlazim koji mi daje lekove bez kojih ne mogu, znate koliko ima ljudi koji ne mogu da prođu 24 časa bez nekog stimulansa? Užasno mnogo. Znači, ako ja kao takav ranjeni čovjek ove civilizacije dođem na jednu takvu izložbu, pa samo bivam još više ranjen, koja je svrha te izložbe? Znači, ja kažem, to je laž, to je prevara. Znači, vi niste na taj način nekakva avangarda. Vi ste samo poraženi. Poraženi ste duhom ovoga vremena. Jer da niste poraženi, vi biste zadali kontraudarac duhu ovoga vremena. I pokazali biste lepotu. Borili biste se protiv rugobe lepotom. Jer i Dostojevski je rekao, lepota će pobediti svet. Znači, to je suština. Uvek protiv strasti vrlino. Ne možemo se protiv zla boriti zlom. To su odavno rani oci rekli. I strasti su nešto bolesno. Protiv toga se borio i Jovan Lestvičnik. I svi ostali oci. Isak Sirijski. Govorili su, treba preobraziti bolesne strasti. Treba izlečiti tog čoveka. Treba mu dati do znanja da je on poražen ovom civilizacijom, iako je to bravurozna izvedena umetničko delo. I da treba sebe da očisti, treba da primi drugi duh i sada da isijava duh vrhovne umetnosti iz sebe kroz neku lepotu. Ne mora da bude ikona. Pazite, nećemo sada budemo fanatici. Znači, postoji savremena umetnost koja isijava iz sebe optimizam, isijava vedrin, radost, lepotu. Toga ima i treba raditi na tome. I onda je to umetnik pobedioc, pobednik, a ne umetnik poraženi. Jer on je u stvari ustao protiv rugobe, protiv zla ovome svetu i ne multiplicira ga svojim sada radom. Znači, ti radovi Vlade Veličkovića, koji je jedan nevjerovatan zaista umetnik u tom nekom smislu svetovnom i koji je stvarno priznako na, on je na Bozaru redovni profesor u Parizu i Ja znam i njegove sinove i oni su dolazili, mi smo se svi družili zajedno, Vuk Veličković, moj drugar i prijatelj, dolazi u Gerinu kuću i tako, ali, znate, možemo mi čak i da se divimo, kao recimo, eto sad da se mi skupimo ovdje, mi smo neki umjetnički kritičari, da dođemo na tu izložbu i da kažemo ovo je jedno fenomenalno delo, znate, ali to su crne pozadine, non stop neki požari, sve gori i gavranovi koji kljuju ljude, znači nešto najstrašnije moguće. I u redu, ja se slažem. Daćemo neku ocenu od 1 do 5, daćemo peticu. Ali, ja bih pitao svakog od tih umjetničkih kritičara, da li bi tako jedno delo stavio kod sebe u kuću, recimo u svoju spavaću sobu, ili u svoju dnevnu sobu, pa da živi sa tim delom jedno mjesec dana, ili možda 10 godina, ne vjerujem. Ne vjerujem, ili ako je to neki već totalno pervertovani sadomazohistički tip koji već još izgubio uopšte pojam šta to znači zdrava duša, šta to znači radost, koji samo i dalje voli sebe da muči i da gazi svoju psihu i svoj duh, e pa možda će takav čovjek to, ali ja to već izuzimam iz normala. Znači to su perverzije. Kao što je ona bolesna Šveđanka ili Norvežanka koja je bila, koja je tu nesretnu izložbu koju je policija ove države štitila, tamo negdje ko slavi prošle godine. Znači, nekako smo izmigoljili gej paradu, ali smo morali da primimo tu nesretnicu koja je prikazivala Hrista u najstrašnijim fotomontažnim prikazima. Eto, to je taj duh. To je taj duh koji nama želi dobro za Boga, jel da? I koji nas indoktrinira da mi, ukoliko želimo da uđemo u Evropu, mi moramo da prihvatimo njihov sistem vrednosti, kao što je rekao gospodin Tomislav Nikolić na svom intervju pre godinu dana. On je rekao, znate šta, da se razumemo, jer mi hoćemo da uđemo u to društvo. Jer to društvo ima svoj sistem vrednosti. Pa onda mi moramo prihvatiti taj sistem vrednosti. Na kraju krajeva, ja kao predstavnik ove države, po protokolu, ako moram da idem na čelo te gej parade, ja ću ići. Znate, to su nevjerojatne izjave. To su strašne izjave. Jednog Šumadinca, jednog narodnog čovjeka za koji smo se nadali. A ja bih volio da pitam gospodina Nikolića, to sam pominjao u nekom drugom predavanju, ali opet ću pomenuti ovdje možda. On se dičio neka sa neka svoja dva sina, pa ja da ga pitam, gospodine predsjedniče, a recimo ako bi vaša unučica bila lezbijka ili vaš unuk bi bio gej, homoseksualac, da biste isto tako ležano rekli, pa dobro, Bože moj, važno smo ušli u Evropu. Kakve veze ima što su oni to? I tako dalje. Znači, o tome se radi, to je taj duh kome, znači, ili vodiš ljubav sa ovim svetom i duhom obmane i prelesti, ili vodiš ljubav sa duhom Božijim i sa istinom. Znači, živimo u svetu koji kao bludnica rasprostire svoje zamke. Znači, svet kao takav nije loš. Svet je Božja tvorevina. Ali, degeneracijom, služenjem tome duhu koji prosijeva kroz sve, taj svet kao jedna bludnica rasprostire zamke po cijeloj tvorevini. I mi, nažalost, budući neoprezni, a još više budući needukovani duhovno, mi to prihvatamo. Mi to primamo. I bludničimo sa ovim svetom. Znači, zapadni svet u koji, nažalost, mi sada sve više i više pripadamo, ali ne u pravi, istiniti zapadni svet. Jer mi pripadamo istinitom zapadnom svetu, istinito zapadnoj kulturi. A istinita zapadna kultura je mediteranski basen. To je istinita zapadna kultura. A pseudo-zapadna kultura je ona kultura koju su formile divlje i nekulturne i mutave horde sa severa koji su došli. Znači, to su Germani, Anglosaksonci, znači Vikinzi. To je ta današnja kultura zapravo koja je pseudo-zapadna kultura. Prava zapadna kultura je ta medio-istočno-zapadna kultura, to je ta mediteranska kultura koju imamo. Znači, to je ta kultura zapravo koju mi pripadamo i koju bi trebali da pripadamo. E sada, mi smo iz nekog nerazumnog kompleksa niže vrednosti okrenuli sve svoje antene ka toj pseudo-zapadnoj kulturi i smatramo to nešto najbolje, da što pre tamo treba da krenemo. Tako da, i taj moj početak ove priče, vidim ta omladina, ona hrli ka tom zapadnom načinu života koji ne vodi nikad čemu drugom osim ka dubokom očajanju. I sada mi, umjesto da vodimo ljubav sa Bogom, mi vodimo ljubav sa svetom, jer je taj svet već ima 1000 godina kako je prestao, izgubio je, ispao iz ljubavnog zagrlja sa Bogom. Zvanično 1054. godine, kad se Rimska crkva odvojila, kad je zapad konačno krenuo tim putem, a mi jadni, bedni, iskompleksirani za njima sad kaskamo. I mi sada zapravo živimo u jednom svetu, u jednoj situaciji koja se zove jedna opšta prostitucija u stvari. Jedna opšta prostitucija, jer mi vodimo, bludničimo u stvari, jer sve što je vođenje ljubavi osim sa Bogom zapravo onako dubinski je praktično prostitucija. Imamo duhovnu prostituciju, imamo duševnu prostituciju i imamo telesnu prostituciju. Duhovna prostitucija je sva kao ona preljuba koju mi činimo prema Božjoj ljubavi kada to činimo sa bilo kojim duhovnim, religioznim, filozofskim sistemom. Sa bilo kojom duhovnom praksom, kao što je joga, kao što su budističke meditacije, kao što su raznorazni gledanje u sunce, sve to, što u stvari nas na neki pseudo način ispunjava i misli da mi živimo duhovno. Ti ljudi se zapada kaže mi smo duhovni, I'm spiritual. On možda jeste spiritual, možda jeste on duhovan, ali on mučenik ne zna što znači biti duhovan, nositi duha u sebi, ali kog duha u sebi? Znači to je vrlo važno. To je duhovna prostitucija. Znači kada mi idemo tamo po neki tamo šri, neki ne znam kakvi ili ne znam neki munovi ili neki saentolozi nama ispiraju mozak ili nekakve te sekte današnje, to je duhovna prostitucija. Imamo duševnu prostituciju kada mi svojom psihom želimo i naslađujemo se tako raznoraznim nekim stvarima do kojih ne možemo da dođemo, ali se naslađujemo. Znači zamišljamo kako li je sa ovom devojkom u krevetu ili kako li je ovo ili koliko je dobar ovaj novi hašiš iz Maroka koji se pojavio ili tako to. Ta neka zamišljanja mislena, mi se prostituišemo misleno na taj način i imamo naravno telesnu prostituciju koja je seksualna. To je sve pohota. Znači može biti telesna, može biti hrana i mogu biti narkotici. Znači to je ta telesna prostitucija gdje se mi telom prostituišemo, a prostitucija je znači ono suprotno istinite ljubavi. Istinite ljubav je zapravo kada mi vodimo ljubav sa živim Bogom. Tako da u ovom svijetu zapravo, u ovom postmodernom svijetu i uopšte u modernom svijetu je umjetnost religija. Znači nećemo više, ne postoje religije. Postoje umjetnost i postoje daleko istočne meditacije koje su nešto što treba zapadni čovjek, čime treba da se bavi ukoliko želi da bude duhovan. Jer molitva je ono najuzvišenije čime se čovjek može baviti. Ljudsko biće, homo sapiens. A umetnost imamo i u životinskom svijetu. Imamo nevjerovatne primjere umetnosti. Poslušajte samo u letnjoj noći Slavuja. Pogledajte ljubavni ples beloga pauna. Pogledajte one nevjerovatne nastambine termita, kako to izgleda. I mnogo toga ima. Znači, kreacija kao takva uopšte nije vrhovna. Vrhovna umetnost je molitva koja je zapravo so kojom trebamo sve začiniti, sve osoliti da bi bilo zaista istinito. Tako da, sad budući da smo u postu, šta zapravo označava post? Post je praktično raskrivanje istinitog identiteta. Jer mi kroz post praktično skidamo naslage skrame koje se nataložilo na nas i gdje mi potamnjujemo svoj istiniti identitet. Mi se potpuno deformišemo i sebe posmatramo iz potpuno drugačijih uglova. Mislimo da smo nešto što nismo. Svaka molitva, svaki molitveni kutak, svaki molitveni moment je u stvari post. I van posta je u stvari uzdržanje od duha ovoga sveta. Je jedno duhovno zrenje. Jer post je kao duhovno zrenje, vreme zrenja posle koga niče seme. Znači, mi se sada uzdržavamo da bi niklo to predivno seme. Jer ako seme postavimo na neko suvo mesto, tvrdo, pa ga šibaju vetrovi, greje ga sunce, pa kiša, to seme neće. Ono mora jedno vreme da bude u miru, da miruje, da se uzdržava od svega i da onda procveta. Naročito u mladosti. Uzdržavanje, post od sveta kao takvog je jako važan. Ja gledam ovo danas kad sam prolazio, pa vidim koliko nama hrišćanima nije lako, pogotovo mladim ljudima, koji treba da žive u svetu, koji treba na neki način da se ne razlikuju mnogo, jer će vršnjaci da ih pokazuju, kaže prosto njih, a opet moramo, jer ako se sada podamo svetu, mi ćemo sebe spržiti. Ja sam živeo sa omladinom koja je sebe maksimalno dala i velike su, da kažem u nekoj toj avangardnoj umetnosti, postigli rezultate, ali su se spržili. Znači, niko njih nije dočekao 40. godinu, a veliki su talenti bili. Znači, mi se u mladosti moramo uzdržavati od onoga što ovaj korozivni svet atakuje na nas. I neće nam biti lako. Ali ćemo samo na taj način jednoga dana procvetati u integralnoj ličnosti, u ličnosti zrele, normalne, zdrave. I tek će se onda naši, u stvari, u potpunosti potencijali ostvariti talenti koje mi imamo u sebi. Znači, ne samo da postimo sredu i petak, ne samo da postimo velike postove, nego da postimo celu mladost, da bi onda kad polako priđemo srednjem dobu i starosti, onda mogli da i umereno postimo i da živimo, jel da, onako već kao zdrav čovjek, jer kad je zdrav čovjek, njemu već više ne mogu toliko da smetaju zli i korozivni vetrovi ovoga sveta. U mladosti je jako bitno da mlad čovjek shvati da se uzdržanjem od svega onog što leti, to ono kaže, ne jede se sve što leti, nije zlato sve što sija, da ako ne može to tako dobro da zna, On treba da se obrati, da pita. Znači, pametan čovjek se uči na tuđim iskustvu, a glup čovjek se uči na svom iskustvu, pa se ni tu nikad ne nauči. Stalno udara glavom u zid. A pametan čovjek će da pita. Čovjek kome je stalo do svog integriteta, čovjek kome je stalo da doživi 30. i 40. i 50. i 60. i 100. ako treba. Znači, on će da pita šta da radim u životu, šta da radim u mladosti. Da pita starije, ozbiljnije, zrelije ljude. Ljude koji daju primjer da su prošli, da su sačuvali svoj integritet. To su uglavnom hrišćani ljudi, u svakom slučaju. Znači, ljudi u svetu mirjeni koji su pokazali da mogu, sveštenici, monasi. Znači, mlad čovjek ne treba da se stidi niti da misli ja na taj način gubim svoju slobodu. On mora da pita da bi mu bilo dobro u životu. I da bi na taj način sazreo u jaku ličnost. Znači, kao zgrada koja je potpuno kompaktna. A u mladosti, ako sebe izbušimo raznoraznim gresima koji su sada tako primamljivi, gledam ove devojke, mučenice, jadne mučenice, mlade, iscepane, namazane, izbušene, one misle da će tu naći neko zadovoljstvo. To je to ospoljašnjivanje, to je taj gubitak unutrašnjeg identiteta, unutrašnje harizme, unutrašnje ličnosti. Na taj način ćemo postati kompaktna građevina, ne izbušena, koju će oduvati prvi vetar. A svo to znanje u sebi nosi Sveta pravoslavna crkva. Ja govorim kao čovjek koji se žestoko izbušio, ali hvala Bogu, Bog mi je dao snage. Uvijek sam po tom nekom vaspitanju kućnom, iako sam bio u grehu, iako nisam bio u crkvi, ali imao sam taj neki kodeks pravde, kodeks ljubavi. Nikad nisam prelazio tu granicu da spopletem bližnjega radi svog uspeha. I uvijek mi je nekako bilo slatko da pomognem drugome, da se žrtvujem, i uvijek mi je bilo lepše da dam nego da primam. I jedino me tu spaslo da se Bog potpuno ne uzgnuša na mene. I, eto, hvala Bogu kako se desilo, preživeo sam, neka Bog dušu prosti svim mojim pokojnim prijateljima. Ja sam siguran da će Bog imati milosti njihove duše, pošto su to bili divni ljudi, Mila Mladenović i Margita Stefanović i moj dobar drug Bojan Pečar, basista iz te grupe, i moj dobar drug Čavke Bubnjar, pokojni iz električnog orgazma, i mnogi drugi. Oni su na taj način jadni, obmanuti, mislili da su nekakvi žarečevi neke nove religije, jer su bili svesni sivila, strašnog sivila, one komunističke svakodnevice, smo se gušili bukvalno fizički, a sve je bilo dozvoljeno, samo ne pravoslavlje. To je ono što ja kažem, duh ovoga sveta, sve će ti da. Knjižare po Beogradu su bile prepune svih mogućih filozofija, duhovni praksi i religija, samo nije bilo pravoslavlje. Nismo znali za pravoslavlje, teško smo postradali. I na kraju bih rekao nešto što se vrlo retko viđe u životu. Nešto što ljudi u svetu prosto ne veruju. Što spada u domen čuda. Što se hvala Bogu i dalje nalazi u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. To je ono što sam ja džipao od radosti na Times Square-u, na Manhattanu, kada su mi dolazili valovi blagodati. I kada sam onoj moru onog sveta, pogotovo kad je rush hour, kad je ona gužva posle posla, pa kad milioni reka hrle u podzemne železnice, idu Indusi, Kinezi, Englezi, u Škoti, Srbi, Hrvati, svi živi celog sveta, a ja mali, sićušan, a mene obliva Božja ljubav, ja ne znam uopšte, to je možda bilo nekih prvih mjeseci, pa prosto hoću da izdahnem od radosti, prosto to je ta lepota gde sam shvatio u stvari kakav mi biser imamo. I u tom biseru se dan danas dešavaju nadprirodna čuda. Verovali li ne, Bog mi je svedok. Danas, današnjega dana, ja sam vidio jedno od tih čuda. A to je, na naselju braće Jerković, u zgradi broj 125, neću reći u kom stanu, moja majka živi na drugom spratu, ovi ljudi žive na jednom drugom spratu, u jednom drugom stanu, neću reći u kome, da nekom ne bi palo na pamet da zakuca tamo da ide da vidi to. Znači, moja majka mi sinoć kaže, sine, nešto se čudesno desilo. Kažem, šta? Kaže, kod tih i tih, neću pomenim ime, šeta, kaže Bogorodica. Kažem, šta to znači šeta Bogorodica? Kaže, sine, oni su krečili, kaže, jednu sobu i sve su, oni imaju puno ikona, to su pobožni ljudi, sve su prebacili na jedan zid u njihovoj dnevnoj sobi i među jedno 25, ja sam posle izbrao, otišao sam gore, ikona, u sredini ima jedna ovolika otprilike ikona Bogorodice, znači za ove ljude koji slušaju, pa jedno 15 cm sa 10 cm, na tankom medijapanu kaširana, ono od onih lepih ruskih ikona, predstava Bogorodice u milenije, ali bez mladenca, nego ona što je ovako nagnuta i ovako drži ruke. Znači, neka mi Bog sudi, ako pričam bilo što od onoga što nije istina, Ja sam otišao gore, pokucao sam, oni su mi primili, kažem, šta je to? Hajde, kaže, hoće da vidiš. I ta se ikonica ovako bez prekida, pa onda uspori, ali tako nežno, tako nadprirodno, kao nekakav predivni božanski perpetuum mobile. I kaže, tako već dva dana. Nisam imao da snimim, nije ni važno, ali sada baš, pošto sam na putu za Švedsku, treba da imam tamo, žali su me tamo naše Srbi, ja pravim jednu reportažu paralelno s ovim, pa sam to tamo do detalja opisao. Znači, kakvi god da smo, nikakvi, grešni, slabi, ti ljudi nisu nikakvi posebni, sad neki veliki bogomoljci. Čak dešava se nedelja da ne idu u crkvu, rade, puše, oboje puše. I u njihovom domu se ljulja ikona. Sve je zatvoreno, nema promaja. Tu je odmah kandilo koje gori. Plamen kandila je potpuno miran i uspravan. Ništa nema. I tu čovjek prosto se nađe u nekom stuporu zaprepašćenja. Koliko god da veruješ, ti si suočen, znači, sa jednom pojavom koja je neopisiva ili u suštini potpuno opisiva. Znači, Duh Sveti se tu nalazi i on pokreće to. Iz kog razloga, ne možemo da znamo. Vrlo često su takve pojave neki put koje predskazuju nešto strašno. Ja sam, recimo, imao prilike da vidim dve takve pojave pre ovoga. Jedna je bila u Sabornoj crkvi u Queensu, odnosno u Brooklynu, kada je presta Bogorodica propakala na ikonostasu. To je skroz celog lica teklo, jedna gusta, uljasta tečnost, skoro kao med, vrlo sporo teče, iz očiju uglavnom, ali i sa čela i sa obraza. I naravno, posle toga, mnogi su vjerojatno čuli za to, za ono naše kandilo dečanima, koje se ljuljalo pred sam kraj rata, znači kad je jugoslovenska vojska nastupala i kad je bilo biti ili ne biti. Znači UČK jedinice se vraćaju, spuštaju se iz šuma i može da bude, znači da izgubimo glavu. U tom trenutku je počelo da se ljulja kandilo ispred Bogorodične freske. I ljuljalo se skoro 6 mjeseci. I to se ljulja isključivo kada se molita prekine, kada se bogosluženje prekine. Ono počne da se ljulja. Čim mi uđemo da služimo, ono se zaustavi. I to neverovatno. Znači što je Bogorodica tela nema da da znanja da ona ne ostavlja crkvu bez molitve u tim strašnim momentima. I evo, ovo je treće što sam video, stvarno, to je nešto što čovjek ostane potpuno bez daha, bez teksta. I to je ono što naša Sveta pravoslavna crkva posjeduje. To nigde nema. Nema moštiju, nema mirotočivih ikona, nema svetog plamena za Vaskrs. Znači, nema mirotočivih moštiju, nema ništa od toga. Mučeni katolici, oni nešto pokušavaju, balsamu i one svoje pape, to jezivo izgleda. To strašno, to su kao aveti, ja sam vidio onog pred prošlog, oni potpuno kao oni basama, ono, kao one voštane figure, to strašno izgleda. A ovo je živo, to je živo biće. Znači, te naše mošti, one su u stvari vrhovno, u stvari umetničko delo. Vrhovno božansko umetničko delo, jer je sačuvano, ono predivno miriše, ono isceljuje. Znači, Bog je u tim moštima. Šta je srpski narod u tim svojim strašnim egzodusima tokom istorije sa sobom nosio? On je bio siromašan, pogotovo posle pada Smedereva i Đurđe Brankovića, kad su Turci konačno zavladali. U svim tim egzodusima on je mučenik nosio nešto malo svojih prnja i nosio je svoje mošti. Nosio je svoga Boga sa sobom, jer je u svojim svetiteljima koji su ugodili Bogu, koji su se uzdržavali od ovoga sveta, koji su vodili ljubav sa Bogom, a ne svojim svetom, oni su nosili Boga svoga sa sobom i nosili su crkvene sasude. I to je ono da da Bog, i ne ono što je govorio Milošević, Srbija je tamo gde su srpska groblja. Ne. Srbija je tamo gde su srpske mošti. I gde su mošti srpskih svetitelja. A pravoslavlje i Bog je tamo gde su svete mošti i gde su ti zaista predivni pokazatelji Božijeg prisustva. Eto, ja sam bio napravio jednu digresiju i prosto to otkrivanje tog božanskog u čoveku, u tomom Brooklynu, u tomom grehu, u tomom padu, me odvelo u manastir, pa zatim u Pensilvaniji, tamo gde je bio sveti vladika Nikola Velimirović, pa je tamo bilo predivnih momenata kada je Bog zaista nagradio to moje i dao mi još mnogo, mnogo više do znanja da je živ i da prihvata svako komu priđe. I zatim naravno odlazak na Kosovo, gde sada skoro pominjemo molitveno i sa bolom onaj pogrom koji je bio izvršen, koliko ima?
10 godina.
Tako. I tu sam se suočio sa tom predivnom našom sakralnom umetnošću, sa tim veličanstvenim freskama, sa veličanstvenim ikonama, sa tom nekom najuzvišenijom umetnošću koja postoji i koja treba da postoji. i koja je u stvari taj spoj, taj predivni spoj zapravo između svetovne umetnosti i između molitve. Naravno da sam ja u svom uzbuđenju zaboravio da kažem u stvari da sam ja konačno i spoznao ikonopis i postao ikonopisac. Tako da sam napravio taj spoj molitve i slikarstva konačno u svom životu. Tvoj lik, bagrem beli, jasmin noću procvetali, dunja moja premirisna. Sa ikone tvoje pčela skuplja modro i crveno, lice setno uzvišeno, med, pšenica zrela, oči tople tamne, kao plamen kesten u jesenje dane, na usnama bledi rumen, nežniji od zore, u prstima pokret, simbol tajni, na nebo me zove. Kako boji da pristupim nečist, van sebe od stida, Hriste, bezuman se molim, tvoju ruku svetu svojom da naslikam, pa pred njom da živ sa gorim. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje, umjetnost nad umjetnostima, koje je održao 26. marta 2014. godine na tribini dr. Radoslav Grujić u ateljeu Visoke škole Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju u Beogradu.